Qalampirdan gapiramiz. Poytaxt Toshkent shahridagi 9 sonli avtobus yo'nalishi haydovchisi harakat vaqtida sovutish tizimini yoqmasdan harakatlangani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Toshshahar xizmat AJ axborot xizmati xabar berdi. Unda aytilishicha, joriy yilning 7-iyun kuni soat 10:12 atrofida 9 sonli avtobus haydovchisi ZO boshqaruvidagi avtobusning sovutish tizimini yoqmagan holda harakatlangan. Sergeli 7 mavze bekatida yo'lovchilar e'tirozidan so'ng sovutish tizimini yoqqani aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan Toshshahar xizmat AJ hamda 12 avtobus saroyi filiali mas'ul xodimlari yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan haydovchi bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Hamda haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda intizomiy jazo chorasi ko'rilishi belgilandi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, korxona ichki tartib qoidasiga binoan haydovchilar avtobus salonida sovutish tizimini soat 8:00 dan 19:00 qadar yoqqan holda harakatlanishlari belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.